Përshëndetje zonja dhe zotrinjini me valjet e Radios Evropa Lirë programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Prishtina fajson Serbin për ndalimin e ekshumimit në Rashk. Vazhdon paqartësia pse kush do krijojë qeverinë e re në Kosovë. Korrupsioni po largon investitorët potencial për sektorin e energjisë. Numri atyre që kërkojnë ndihmë si pasojë infeksioneve sezonale ka shënuar rënje. Këto dhe informacionet e tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur kanë shprehur sot pakënaqësinë me ndërprerjen e gërmimeve nga pala Serbisë në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës. Prenk Gjetaj, kryetari i këtij komisioni, ka thënë se pala serbe është arsytuar se u mungojnë fondet për vazhdimin e punës, por në fakt, sipas tij, ajo po synon të përfitojë donacione për të vazhduar gërmimet. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Gërmimet në Rudnicë të Rashkës, ku po hulumtohet varreza masive, është ndërprerë për shkak se pala serbe angazhuar në këtë proces kanë ndërprerë punimet me arsyetimin se u mungojnë fondet, kanë theksuar sot zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur. Me 10 vjetor të vitit të kaluar në lokacionin e dyshuar si varrez masive në Rudnicë, kishin filluar gërmimet dhe me 13 vjetor ishin hasur mbetjet e para murtore. Me 10 prill të këtij viti ishte rënuar objekti një kompanie shërbyese për mirëmbajtjen e rrugëve, në të cilin dyshohej se shtrihej varreza masive. Me 23 prill patën filluar gërmimet e vlerësuese që kanë vazhduar deri me 14 qershor. Gërmimet në lokacionin e dytë kanë nisur me 30 qershor dhe kanë përfunduar pa gjetje. Prenk Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, thotë se pala serbe kanë ndërprer punimet në prag të fillimit të gërmimeve në lokacionin e tretë me arsyetimin se u mungojnë fondet.
Prandaj është befas si shumë e madhe dhe me keqardhje kem prit këtë lajmë ne nga ana hynë, si ekspertët, si ne që koordinojmë aktivitetet e në veçanti familjarë, sepse familjarët me pa durim presin informacione për të ditur për fatin e më të dashurit të tyre, dhe tani pala serbe njërë të njanshme i ndërprejnë punimet dhe po them vazhdon të bëj një krim për të përfitue donacione ose për të shfrytzue mundësinë e përfitimeve në këtë fatkesi.
Gjetaj ka shtuar se e kanë shprehur pakënaqësinë te pala serbe lidhur me ndërprerjen e gërmimeve dhe kanë kërkuar takim urgjent të grupit punues i cili përbëhet nga delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit për të vlerësuar hapat e mëtutjeshëm për vazhdimin e punimeve.
Në takimin e grupit punues që me siguri kërkesa ynë është javën e ardhshme, menjëherë të mbahet do të kërkojmë mënyrë urgjente që mos ndërpritet kontinuitet që në vërtet po mendoj të mos kushtohet me donacione ose me mjete financiare, sepse Serbia apo cili do shtet për të vlerësuar një lokacion ku duhet të angazhohet ndonjë makineri eskavator, sigurisht se nuk është e arsyeshme tani të bllokohen dhe të ndërpriten punimet.
Ndryshe doktor Arsim Gërxhaliu, drejtori i drejtorisë për mjeksi ligjore, i cili u ka prirë ekspertëve të palës së Kosovës në gërmimet në Rudnicë, ka shpjeguar ecurinë e deritashme të punës dhe gjetjet që kanë rezultuar nga gërmimet.
Lokacioni është duke u kontrolluar, do thotë bazuar në lëvizjet e dhëut të ortave satelitore. Lokacioni i parë e Rudnica është deri në kufirin e lëvizjes së dhëut është kontrolluar dhe ka rezultuar me 45 gjetje trupa relativisht të mbledhur mirë dhe 87 mbetje mortore, prej të cilave në përgjësi, do thotë, prej këtyre dy grupacioneve 156 mostra të ADN-s janë marrë dhe janë dërguar në ICMP, do të thonë për analiza të ADN-s. Në momentin e arritjes 4 dhe në 6 javë SPAF-u ta kërkojnë do të thotë kohë për të në ardhur analizat.
Gërmimet në Rashkë kishin nisur mbi dyshimet që kishin lindur pas krahasimit të pamjeve satelitore, para dhe pas disa punimeve që ishin zhvilluar në lokacionin ku janë zhvilluar së fundmi gërmimet dhe janë gjetur mbetjet mortore. Në muajin prill, kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit dhe kryetari delegacionit të Serbisë për bisedime me Kosovën lidhur me çështjen e të pagjeturve, Veljko Odalović, pati deklaruar se në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës dyshohet të jenë mbetjet mortore të rreth 300 shqiptarëve të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë po vazhdojnë negociatat mes partive politike në përpjekje të arritjes së marrëveshjeve për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin e Prishtinë Ziadin Gashi me cilin do të bisedojmë për këtë temë. Fillimisht Ziadin, nëse mund të na informosh se çfarë ka treja ka zhvillimet politike tek subjekti fitues i zgjedhjeve të 8 qershorit. Kemi parë se PDK po has në një refuzim të fuqishëm nga pjesa tjetër e spektrit politik.
Po, në Partia Demokratike e Kosovës si fitues e zgjedhjeve po has në një blokad të fuqishme të pjesës tjetër të spektrit politik që po refuzon çdo formë bashkëpunimi. Ne kemi kontaktuar gjatë ditës edhe zyrtar të Partisë Demokratike të cilët kanë deklaruar se do të intensifikojnë përpjekjet e tyre për negociata politike me partitë të tjera pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Por ajo që po paraqet si pengesë për këtë parti politike është mungesa e gatishmërisë tek partitë tjera që të negociojnë me PDK-n. Përmes një komunikate për media, Partia Demokratike tregon insistimin e saj se si fituese e zgjedhjeve do të synojë që të merr në drejtim postin e kryetarit të kuvendit, si dhe do të shfrytëzojë të drejtën kushtetuese për të formuar qeverinë. Partia Demokratike ka fituar në zgjedhjet e fundit 37 ulëse në kuvend dhe me këtë rezultat do të jetë shtrënguar që të kërkojë koalicione me partitë të tjera për të formuar qeverinë. Kurse në mungesë të arritjes së këtij qëllimi, jo rast zyrtarët e kësaj partie politike kanë deklaruar se ose qeveria ose do të formohet me PDK-n ose vendi do të shkojë në zgjedhje. Nisur nga këto qëndrime të Partisë Demokratike, kanë reaguar bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, duke vlerësuar se retorika e përdorur ditëve të fundit nga PDK-ja është në kundërshtim të plot me parimet e demokracisë dhe votës së lirë. Insistimi i zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike, të cilët mbajnë edhe funksionet të larta të shtetit, për mandatim të dyfisht të PDK-s, jo vetëm që është konstatim i pasakt dhe i pandershëm, por është presion i pastër ndaj presidentes dhe diskrecionit të saj të përcaktuar me vendimin e gjykatës kushtetuese, duhet ndërtira në reagimin e koalicionit LDK, AK dhe Nisma. Martan?
Po Ziadin, edhe një pyetje dytë pas vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me mandatarin e qeverisë, interpretimet e partive politike dhe ekspertëve ishin se tani edhe partitë jo fituese të zgjedhjeve mund ta kenë rastin të formojnë qeverinë. Cilat janë të rejat nga bisedimet e këtij tabori politik?
Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e caktimit të mandatarit të qeverisë në të dyja raste që i parashet kushtetuta e Kosovës, sikur e ka temëruar bllokun e partive LDK, AK dhe Nisma të mbështetura edhe nga vetëvendosje. Pas këtij vendimi, ky koalicion i gjerë pretendon se i ka të hapura të gjitha mundësitë që të formojë qeverinë pa Partinë Demokratike të Hashim Thaçit. Megjithatë, edhe te ky blok ka disa çështje që duhet të rregullohen paraprakisht përmes negociatave politike. LDK, AK dhe Nisma së bashku llogarisin se i kanë 47 deputet, kurse për formimin e qeverisë do të nevojiten 61 vota. Por derisa ende nuk mund të llogarisin në votat e komuniteteve pakicë, edhe ky koalicion po kërkon një marrëveshje me vetëvendosjen, e cila pritet të ketë 16 ulëse në kuvend. Por që të marrë mbështetjen e vetëvendosjes, ky koalicion i partive jo fituese të zgjedhjeve do të duhet të pajtohet me parimet e reja të përcaktuara nga vetëvendosje për dialogun me Serbinë dhe privatizimin. Ky takordim nga zyrtarët e vetëvendosjes është thënë se nuk do të jetë verbal, por marrëveshje e shkruar dhe e nënshkruar nga aktorët pjesëmarrës. Andaj edhe ky koalicion mbetet i varur nga marrëveshja politike, e cila është në proces të hartimit ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma në njërën anë dhe vetëvendosjes në anën tjetër. Martan?
Faleminderit, ndoqët bisedën me korrespondentin tonë në Prishtinë Ziadin Gashi. Emisionin e orës 16 e vazhdojmë me një kronikë nga sektori i ekonomisë. Korrupsioni në fushën e energjisë në vendet e Evropës juglindore ka bërë që investitorët të largohen dhe të mos ketë zhvillim të qëndrueshëm të energjisë, thuhet në një raport të publikuar të premte në Prishtinë. Sipas këtij raporti, niveli i lartë i korrupsionit mbetet pengesë serioze edhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina për këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Niveli i lartë i korrupsionit vazhdon të mbetet pengesë serioze për sistemin e qëndrueshëm të energjisë në Evropën Jugëlindore, thuhet në studimin e bërë nga qendra e trajnimeve dhe burimeve për avokim në Kosovë. Ky studim i tituluar Fituesit dhe Humbësit, kush përfiton nga korrupsioni nivelit të lartë në sektorin e energjisë, përmban analizë të fenomenit të korrupsionit në sektorin e energjisë në vendet e Evropës Jugëlindore, efektet dhe pengesat që korrupsioni ju ka sjellë atyre vendeve në proceset integruese evropiane, si dhe detyrat dhe obligimet që shtetet kanë me BN për luftimin e kësaj dukurie. Ky studim tregon se natyra sistematike e korrupsionit në Ballkan bën atë të qëndrueshëm për të ndryshuar me anë të ndjekjes penale. Drejtori ekzekutiv i ATRC-s, Kushtrim Kaloshi, thekson se ndërtimi i infrastrukturës moderne të energjisë mund të bëhet vetëm duke luftuar korrupsionin, duke zbatuar ligjet dhe duke pasur transparencë dhe konkurrencë të lirë në treg.
Përvoja ka treguar që lufta kundër korrupsionit është e vështirë dhe sfiduese, dhe të njëjtën kohë bartë rreziqe dhe tendenca për të shuar dhe vënë në kontroll zërat kritik të organizatave të shoqërisë civile, gazetarëve ose ekspertëve në lidhje me rastet e supozuara ose të dyshuara të korrupsionit nga organet shtetërore në vendet e Evropës Jugëlindore në përgjithësi. Nuk është një fenomen vetëm Kosovë.
Kaloshi thekson se fatkeqësisht institucionet e drejtësisë penale në Kosovë janë të dobëta dhe të politizuara. Sundimi i ligjit shton ai është shumë i rëndësishëm sa i përket sigurisë ligjore dhe besimit të investitorëve, sidomos në sektorin e energjisë.
Sundimi i ligjit mbetet në zemër të procesit të pranimit. Kjo nuk kupton jo vetëm reformat në sistemin politik dhe gjyqësor, por edhe në sigurimin e kushteve operuese investitorëve në sektorin e energjisë. Edhe mund ta bëjmë një pyetje, ku jemi ne si Kosovë në këtë kriter të parë? Sa ne kemi ofruar kushte të favorshme investitorëve tuaj në sektorin e energjisë? Dhe a kemi krijuar infrastrukturë favorizuese për investitorët e jashtëm që të investojnë në sektorin e energjisë?
Në anën tjetër, Driton Tafallari, inxhinier i ndërtimtarisë, thekson se korrupsioni në Kosovë ka përfshirë jo vetëm sektorin e energjisë, por gati të gjithë sektorët e në veçantë atë ndërtimit.
Mënyra më e mirë për me luftu korrupcionin është transparenca. Kjo është thënë edhe përthuhet edhe ajo në të cilën edhe nëse është një civile do të tanë kohën me insistu. Do shta edhe një pjesë të fajit për marim edhe na për sipër që të rjezat këtila janë jashtë zakonisht qëllume cilat duhet me ndodhë jo vetëm në sektorin e energetike cilën po edhe në sektor tjerë.
Ndryshe Kosova ka hyrë në krizë energjetike si pasojë një shpërthimi që ka ndodhur muajin e kaluar në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A, me që rast janë shkaktuar dëme të konsiderueshme duke pamundësuar operimin e saj dhe si pasojë janë shfaqur probleme të mëdha me furnizim me energji elektrike. Termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërë konsumit vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, në klinikën infektive po trajtohen patologjitë sezonale dhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë nuk është shumë i madh. Derisa pediatri Ramush Beiçi ka për të ditur se vitet e fundit ka rënje të numrit të fëmijëve që kërkojnë ndihmë si pasojë infeksioneve, por siç thot ai, shkaqet të ngritjes së standardit jetësor duke përfshirë çasjen gjithëpërfshirëse në ujin e pastër të pijes. Raporti Ariana Kasapollit.
Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në qendrën klinike universitare të Kosovës për shkak të viruseve sezonale që përcjellen me infeksione të ndryshme nuk është shumë i madh. Kjo sipas zyrtarëve shëndetësor vjen si rezultat i ngritjes së standardit të jetesës së qytetarëve të Kosovës. Në emergjencën pediatrike dhe klinikën pediatrike gjatë sezonit të verës, ndihmë mjekësore kërkojnë kryesisht fëmijët me të vjella dhe diare. Kështu thot Ramush Beiçi, pediatër.
Vjellje barçitit dhe në qëtë e në të kryesore që bëjmë probleme në sezonën e verës, po fakt mirësisht mund të falenderohemi dy elementeve që jenë pozitive. Njëri është se ka ngritje standardit për gjithëm populatës të Kosovës, që është punë e mirë në aspektin e pajisës me ujt pishëm për ju isilës dhe me kualitet lartë dhe në aspektin e limit të ujrave dhe dveza. Dhe në anën tjetër në rritjen e nivelit shëndetësor dhe nivelin paror, ashtu që numri i fëmijëve me infeksione virale në rritje në rramje, për çka jemi shumë të lumtur.
Doktor Beiçi gjithashtu ka shtuar se krahasuar me vitet paraprake ka një rënje të theksuar të fëmijëve që kërkojnë ndihmë si pasojë infeksioneve sezonale.
Numri i tyre është variabil, por nuk është aq i madh sistem për shemën për para 5-6 viteve, kur ka qenë nga një herë dhe i pak ka përqyshëm, të mashtu i patej kalushëm, është një numër i cili konsiderot që i të mashtu i kanë shumë i menagjuashëm.
Derisa në klinikën infektive në qendrën klinikë universitare trajtohet patologjia që është e rëndomt për sezonin e verës, Shemsedin Dreshaj, infektolog, jep hollësi të tjera.
Momentalisht nuk evidentohet ndonjë rritje krahasuar me sezonin njëjtë të vitit të kaluar. Pra, do të thotë patologjia që neve trajtojmë është patologji e cila është konform trendeve të regjistruara deri më sot në Kosovë.
Zoti Dreshaj shpjegon patologjitë që trajtohen në klinikën infektive gjatë sezonit të verës.
Po, është normale që gjatë sezonit të verës të kemi më tepër patologji e cila prek rrugët respiratore të sipërme dhe njëkohësisht traktin digestiv, por ju thash kjo është brenda trendit që regjistrohet në Kosovë.
Ndërkaq furnizimi me barna dhe material shpenzues sipas zyrtarëve të këtij institucioni është i qëndrueshëm me mungesa eventuale të kohë paskoshme. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se furnizimi me barna mbulohet me rreth 60%.
Marrë në përgjithësi, qendra klinike zyrtare e Kosovës është pak më mirë furnizuar për sa i përket furnizimit me bana në material shpenzues, por ende ka mungesa në disa shërbime dhe reparte, për shkak se edhe buxheti është i limituar dhe nuk mjafton për të përmbushur të gjitha kërkesat dhe nevoja që kanë klinikat dhe qanë klinikat e Universitetit të Kosovës.
Është shprehur zoti Fazliu për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Në këtë faqe të internetit mund gjeni edhe materiale të tjera të shumta që ofron në formate të ndryshme, me tekst, me fotografi, audio dhe video. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë edhe një bisedë telefonike me gazetaren tonë në Shkup për eskalimin e protestës kundër dënimit të 6 arrestuarve në rastin Monstra dhe një material nga Bota për ndihmën ushtarake që Irani po jep kryeministrit irakian Nuri al-Maliki për të luftuar kundër militantëve suni. Protesta cila ka nisur sot në mesdit kundër dënimit të 6 arrestuarve në rastin Monstra ka dal nga kontroli duke shkaktuar kaos në rrugët e Shkupit. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarjeje në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjagën. Zerjeta, si është gjendja aktualisht? A është qetësuar protesta?
Po, do të theksuar se protesta e cila ka filluar sot në mesdit kundër dënimit të 6 arrestuarve në rastin Motra ka dar nga kontroli, duke shkaktuar kështu kaos në rrugët e Shkupit. Me qëras janë shkaktuar dëme materiale, kryesisht para gjykatës së Shkupit dhe dyqanat e xhamave në qendër të qendrës tregtare Mavrovasja. Ndërkohë që policia maqedonase do theksuar se në përpjekje për të shpërbë grupin e protestuesve, edhe në këto momente vazhdon të përdor gazul lotjelës.
Cilat janë të dhënat zyrtare, Zerjeta, ka të lënduar?
Zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski për Evropën e Lirë para pak taste pas se me informacione zyrtare do dalin pas disa orësh, ndërkohë që ka konfirmuar se ka të lënduar nga përplasja mes protestuesve dhe forcave policore, të cilat janë duke siguruar objektet kryesisht shtetërore dhe godinën e gjykatës, pa definuar sakt se cili është numri i tyre dhe kush sakt është i lënduar.
Po Zerjeta, edhe një pyetje të fundit, pse eskaloi situata? Ishte paralajmëruar proteste qetë? Sod.
Po, pikërisht, protesta ka filluar qet pas faljes së xhumas nga xhamia Jahja Pashës, e cila ndodhet në qendër të Shkupit, derisa protestuesit kanë arritur para gjykatës së Shkupit. Me qast një grup nga protestuesit të asëruar me thirrje kundër montimeve të rasteve nga gjykata e Shkupit, ka hedhur ose më saktë ka gjuajtur me gurë dhe objekte të ndryshme të forta në drejtimin e gjykatës, duke brohoritur drejtësi për shqiptarët. Duket se edhe këto momente dëgjohet zhurma e shpërthimit të gazit lotjellës, me qast në përpjekje për të shpërbërë këtë grup protestuesit, protestuesit kanë hedhur objekte të forta kryesisht para pallatit të gjykatës Shkupi dhe disa lokale për rreth bulevardit Goce Delçet. Duhet të theksuar se ka një kaos edhe në të gjitha rrugët e qytetit të Shkupit, mendoj në pjesën para godinës së gjykatës, me qasja të blokuara të gjitha rrugët për automjete, ndërkohë që policia është në përpjekje për të shpërbërë këtë grup të protestuesve të cilët her pas herë futen në qarshin e Shkupit dhe sërisht ajo kthehet para godinës gjykatave të Shkupit.
Sapo dëgjuat biseden me korrespondentën tonë në Shkup Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Para se të kalojmë te bloku i lajmeve, një material tjetër nga bota, raportet bëjnë me dije se Irani ka vendosur disa aeroplan luftarak në Irak për të ndihmuar alatin e tij kryeministrin irakian Nuri al-Maliki në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Analistët thonë megjithatë se ndihma ushtarake e Iranit mund të përfshijë trajnimin dhe mobilizimin e grupeve militante shiite. Kronike e korrespondentes në Washington Golnaz Esfandiari që për programin ton u përgatit nga Valona Tela.
Për të ndihmuar qeverinë e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki që të luftojë militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, të njohur si ISIL, Irani mund të ofrojë ndihmë të konsiderueshme përmes Korpusit të Gardës Revolucionare, i cili ka qenë aktiv gjatë dekadës së fundit në Irak, thonë analistët. Afshon Ostovar, analist për lindjen e mesme në Qendrën për Analiza Detare, beson se ndihma ushtarake e Iranit për Irakun do të fokusohej në disa sfera: këshillim, trajnim, planifikim dhe koordinim, informacion dhe inteligjencë, si dhe furnizim me materiale ushtarake. Hulumtuesi me seli në Gjenevë, Farzan Sabet, thot se Irani ka të ngjarë të mohojë çdo përfshirje ushtarake në Irak. Ai thot se preferenca e Iranit për gjurm të lehta është konfirmuar në një numër rastësh që prej revolucionit islamik të vitit 1979. Irani është mbështetur në operacione të vogla dhe të matura dhe në njësitë të inteligjencës që mbledhin informata vitale dhe veprojnë si trajnues ose këshilltar për të realizuar qëllimet e tij, ka shkruar Sabet në një artikull më 30 qershor i cili analizon ndërhyrjen potenciale ushtarake të Iranit në Irak. Raportet sugjerojnë se Irani ka dërguar tashmë njësitë elitë të Gardës Revolucionare, forcat Quds, për të ndihmuar al-Malikin, edhe pse zyrtarët iranian mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se ata janë të gatshëm të dërgojnë armë nëse Iraku i kërkon ato. Ostovar thotë se numri i forcave Quds dhe njësiteve të tjera të specializuara të Gardës Revolucionare është relativisht i vogël, në disa qindra. Ai beson se roli i forcave Quds në Irak do të jetë ngjashëm me rolin e tyre në Siri, ku përmes trajnimeve dhe masave të tjera ka ndihmuar presidentin sirian Bashar al-Assad të mbetet në pushtet. Mohsen Milani, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Studime Strategjike dhe Diplomatike në Universitetin e Floridës Jugore, beson se Irani do të bëjë përpjekje të mobilizojë milicinë shiite, e cila ka qenë heshtur viteve të fundit. Por Ostovar thot se forcat Quds do të koordinojnë rolin e grupeve militante shiite në luftën kundër ISIL-it. Komandantët e forcave Quds kanë punuar për së afërmi me grupet militante shiite në të kaluarën dhe kanë organizuar përfshirjen e tyre në Siri, thot ai. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike ka thënë më dy korrik se, bazuar në analizat e një videoje që kanë publikuar autoritetet irakiane, Irani ka furnizuar Irakun me aeroplan Sukhoi. Raporti ka thënë se nuk është e qartë nëse avionët do të drejtohen nga forcat iraniane. Ostovar thotë se është e rëndësishme të theksohet se këta aeroplan janë pjesë e flotës ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit. Do të isha i befasuar nëse pilotët e Gardës Revolucionare nuk veprojnë së paku si këshilltar ose trajnues për këta avion, thot Ostovar. Ai po ashtu thekson se koordinimi apo bashkëpunimi drejt për drejt ushtarak në Irak midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka pak gjasa të ndodhë, edhe zyrtarët amerikan kanë përjashtuar çdo bashkëpunim ushtarak me Iranin.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuar dëgjues, në vim do të sjellim edhe një blok të shkurtër të informacioneve të tjera që kanë shënuar 24 orëshën e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Ta ndjekim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër të pandeurit Naser Kelmendi. Sipas njoftimit për media, i pandeuri akuzohet për disa vepra penale duke përfshirë krimin e organizuar, vrasjen e rënd, blerjen, posedimin dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm dhe prodhimin dhe përpunimin e paautorizuar të narkotikëve të rrezikshëm. Kelmendi është arrestuar me 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër aresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Një zëdhënës i operacionit ushtarak në lindje të Ukrainës ka thënë se forca qeveritare kanë vranë 150 militant pranë qytetit Mikolajvka në rajonin e Donjeckut. Oleksij Dimitreshivski ka thënë se një ushtar Ukrainës është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur në luftime që kanë nisur mbrëmjen e 3 korikut. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka thënë shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton se është i gatshëm për bisedime rreth krizës me liderët separatistë dhe zyrtarët rusë, të cilët do të mbashin me 5 korrik dhe do të ndërmjetësoshin nga evropianët. Zyrtarët irakian kanë thënë se sulmet ajrore kanë vrarë 30 kryengritës që kanë bërë përpjekje të marrin kontrollin e rafinerisë më të madhe të naftës në Irak. Sabah al-Nuaman, zëdhënës i shërbimit antiterrorizëm të Irakut, ka thënë se sulmet ajrore kanë pasur në shënjestër luftëtarë të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, të cilët për një javë të tërë kanë luftuar për kontrollin e rafinerisë Baihi. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë theksuar mbështetjen e tyre për një Irak të bashkuar, pasi lideri i rajonit kurt të Irakut ka bërë thirrje për referendum për pavarësi. Palestinezët janë përleshur me policinë izraelite në Jerusalemin lindor për para funeralit të një të riu palestinez. Familja e Muhammad Abu Gdair beson se është vranë një sulm hakmarës për rëndimin dhe vrasjen e 3 të rinjve izraelit muajin e kaluar në Bregun Perëndimor. Qeveria e Izraelit ka fajsuar Hamasin për vrasjen e 3 hebrejve. Ushtria e Izraelit ka thënë të ejtën se ka shtuar sigurinë në kufi me ripin e Gazës në përgjigje të sulmeve me raketa dhe mortaja nga territori palestinez. I shefi për media i kryeministrit britanik David Cameron, Andy Coulson, është dënuar me 18 vjet burgim për pjesëmarrje në përgjimin e telefonave nga gazetaret e tabloidit News of the World, të cilin ai ka redaktuar. Coulson, redaktor në këtë tabloid nga viti 2003 deri në 2007, është shpallur fajtor javën e kaluar. Gjykata në Londër ka liruar nga të gjitha akuzat e ngjashme redaktoren tjetër Rebecca Brooks. Franca ka arritur sigurinë e fluturimit drejt Shteteve të Bashkuara pas shqetësimeve të SBA-s e Al-Qaida është duke bërë përpjekje të zhvillojë një lloj të ri të bombës që mund të mos detektohet në aeroporte. Autoriteti Aviacionit Civil të Francës ka thënë sot se ka arritur masat e sigurisë për periudhën e verës, të njëjtën edhe Britania ka njoftuar për masat e ngjashme. Uragani Artur, i cili është forcuar në kategorinë 2, ka zbarkuar në bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. Sipas qendrës kombëtare të uraganëve në SBA, erëra të stuis arrin në 160 km në orë. Në zonat bregdetare, pushuesit janë detyruar të evakuohen. Arturi është uragani i parë që godet SBA-n që nga superstuhia Sandy, që ka shkatruar pjesë të New Yorkut dhe New Jersey-t në tetor të vitit 2012. Në kampionatin botëror të futbolit në Brazil zhvillohen sot ndeshjet për çerekfinale. Në orën 18 do të përballen Franca me Gjermaninë, ndërsa në orën 22 Brazili me Kolumbinë. Loja fundi do të sjellë së bashku dy lojtarët më të mirë të këtij turneu, sulmuesin brazilian Neymar dhe kolumbianin James Rodriguez, i cili deri më tash është golashënuesi më i mirë me 5 gola. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nduar dëgjuesi, i rikthehem edhe një herë lajmit nga Shkupi, ku protesta atje kundër dënimit të 6 arrestuarve në rastin Monstra, e cila filloi sot në mesditë, ka dalë nga kontrolli duke shkaktuar kaos në rrugët e Shkupit, duke shkaktuar dëme materiale kryesisht para gjykatës së Shkupit dhe dyqanet e xhamave të qendrës tregtare Mavrovasja. Ndërkohë që policia maqedonase në përpjekje për të shpërndar grupin e protestuesve vazhdon të përdor edhe gaz lotësjellës. Zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski për Radio Evropa Lir para pak minutash ka thënë se me informacione zyrtare do të dalin pas disa orësh, ndërkohë që ka konfirmuar se ka të lënduar nga përplasja mes protestuesve dhe forcave policore, të cilat siguronin objektet kryesore shtetërore dhe godinën e gjykatave pa definuar sakt cili është numri i tyre. Në misionin orës 21 dini ne do të sjellim për ju kronikën e gazetarës tonë në Shkup Zërjeta Hajro Jahjaga për zhvillimet e sotme në Shkup. Deri atëherë ju mund të përcjellni lajmet më të fundit jo vetëm nga kjo ngjarje në faqen e internetit të Radios Evropa Lirë. Kaq pra për këtë emision. Emisioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.